Capitoli pest.
Dhe tani, ju o të pasur, qani e vajtoni për mundimet që ju presin. Pasuria juaj u kalb dhe roba tuaja i breti tenja. Ari dhe argjëndi juaj u ndryshkën. Ndryshku i tyre do t'jetë dëshmi kundër jush dhe do të përpit trupa tuaj si zjarri. Ju u pasuruat në ditët e fundit. Ja, paga që u keni ngrën punëtorve që korën ara tuaja, po këlthet dhe klithmat e korëzve arritën në vesh të Zotit të ushtrive qellore. Këtu në tokë jetuat në qefe dhe bët shpenzime të kota. U majmët si kafshët për therje, dënuat e vratë të drejtin dhe ai nuk ju kundërshtoi. Vëllezër, bëni durim deri sa të vijë Zoti. Edhe bujku e pret me durim frytin e çmuar të tokës deri sa të bien shirat e vjeshtës dhe të pranverës. Kini edhe ju durim dhe forcojni zemrat se dita e ardhjes së Zotit është afër. Vëllezër, mos u ankoni për njëri tjetrin që të mos gjykojeni. Ja, gjykatësi është e dera. Shëmbull të vuajtjes dhe të durimit kini profetët që folën në emër të Zotit. Ne i quajmë të lumë ata që duruan. Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit dhe pat çfarë fundi ruajti Zoti, sepse Zoti është mëshirë plot dhe i dhëmshur. Para së gjithash, vëllezrit e mi, mos bëni be, as për qiellin, as për tokën, dhe as në një betim tjetër. Le të jetë poja juaj po dhe joja juaj jo, që të mos gjykojni nga Perëndia. Avuan ndonjë prej jush? Let lutet. A është ndonjë i gëzuar? Let këndoj psalme. A është ndonjë nga ju i smur? Let të thras pleqtë e kishës që të luten për të dhe ta lyejnë me vaj në emër të Zotit. Lutja me besim do ta shërojë atë që lëngon dhe Zoti do ta mëkëmb. Nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. Rëfejani mëkatet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Lutja e të drejtit ka fuqi të madhe. Elia ishte njëri si ne. Ai u lut me gjithë shpirt që të mos binte shi dhe nuk ra shi mbi tokë për 36 muaj. Pastaj u lut përsëri dhe qielli dha shi e toka dha frytet e saj. Vëllezrit e mi, nëse ndonjë prej jush largohet nga e vërteta dhe një tjetër e kthen përsëri në besim, duhet ta dini se ai që kthen një mëkatar nga udha e mashtrimit, ia shpëton shpirtin nga vdekja dhe ati vetë do t'i falen shumë mëkate.